meidän yhteiskunnan perustoiminnot perustuu. Siis ei mitenkään niin kuin poikkeuksena, vaan siis säännönmukaisesti vierasperäisen työvoiman riistoon.
Hei taas, rakas kuulija, ja tervetuloa Omaa luokkaa -podcastin äärelle. Tänä helmikuisen loppupuolen päivänä Helsinki ja ehkä muutkin osat Suomesta ovat astuneet kuvan kauniin pakkastalven jälkeen. Kaikki säärikylki ja lonkkaluut murtavaan jääkauteen. Eli ulkona on itse asiassa ehkä meille etenkin helsinkiläisille tutumpi talvisää, joka on naamaa päin tihkuva jääsade yhdistettynä tällaiseen lasin liukkaaseen katukeliin.
Kyllä, kun mä tänään kävelin tuolla Helsingin kaduilla, niin alkoi soida Danny päässä. Helsinki, savuinen sumuinen kaupunki.
Kyllä, siltä se näyttää. Tässä oli tämän päivän sääraportti, eli minä olen Mia Haglund.
Ja minä olen Taija Roiha.
Tervetuloa taas seuraamme.
Tänään me palataan perusasioiden äärelle, eli puhutaan luokasta, aiheesta, joka on ollut meille molemmille erittäin keskeinen sekä osan tätä podcastia, mutta myöskin muussa yhteiskunnallisessa ajattelussa. Mutta ennen kuin palaudutaan siihen tarkemmin, niin muutamalla sanalla siitä, tai vaikka tämmöisestä manifestoimisesta.
Kyllä, siis jos jotain olen nyt oppinut viime nauhoittamisen jälkeen tai pari nauhoittamista sitten, ja vinkki, jonka haluan siis muillekin jakaa, on se, että aina kannattaa sanoa toiveet ääneen, sillä silloin ne saattavat toteutua. Ja nyt, kun minä kerroin tässä podcastissa, että yksi suurista toiveistani oli päästä pienen turkulaisen kirjakerhon vieraaksi, niin kappas vaan, universumi jollain tavalla sen minulle toteutti. Eli iloitsen nyt siitä, että nyt minäkin olen päässyt kokemaan PTKK:n lumon.
Se oli aivan mahtavaa. Niille kuulijoille, joille PTKK ei ole tuttu konsepti, niin kyseessä on siis allekirjoittaneen ja Erika Oberin Turussa luotsaama tämmöinen kirjallisuusklubien sarja. Aina kerran kuukaudessa Bar Kukassa puhutaan joistain valikoiduista kirjoista. Ja viimeksi, kun Mia oli meidän vieraana tässä helmikuussa pari viikkoa sitten, niin meillä oli käsittelyssä kaksi erittäin hienoa teosta, joista toinen oli Paavo Teittisen Pitkä vuoro, kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen, ja toinen oli Nicoleta Esinenkun ja Teatro Spalatorien edistyssinfonia, tämmöinen näytelmäteksti. Ja puhuttiin siis niiden tiimoilta niinkin mieltä kohottavasta aiheesta kuin modernista orjuudesta ja työelämän riistosta ja myös uudenlaisen luokkajaon juurtumisesta Suomeen, näin voisi ehkä sanoa.
Ja se keskustelu oli musta tosi hyvä ja mielenkiintoinen, ja vaikka niin kuin aihe on raskas, niin mielestäni se keskustelu oli jotenkin tosi kuitenkin sellainen niin kuin kupliva, ja jollain tavalla koska kierrätys on muotia ja tekee hyvää ihmiskunnalle muutenkin, niin ajateltiin, että voitaisiin jatkaa keskustelua oikeastaan noiden pohjalta tänään ja ehkä nimenomaan yhdistää sitä siinä mielessä just tähän meille klassikoksi ja tämän niin kuin podcastin ehkä syntyteemoihin, eli nimenomaan kiinnittää sitä luokkaan liittyvään keskusteluun ja ajatteluun. Mutta musta oli siis, jos nyt vaan vielä vähän tästä PTKK-konseptina, niin itse nautin niin kuin suuresti siitä, että että siinä oli musta ihanasti niin kuin yhdistyy kirjallisuusanalyysiä ja tavallaan niin kuin se näkökulma sitten taas siihen niin kuin sisällölliseen substanssin ja teeman analyysiin ehkä joinain muina kertoina vielä vahvemmin siinä kirjallisuuden analyysissä teidän näissä klubikerroissa viivytään, mutta nyt kun oli kaksi sosiologia paikalla, jossa on nyt kutsua itseni niin sosiologiksi, kun sitä olen opiskellut, niin sitten nämä ja myös tämä niinku teema ehkä itsessään niin ruokki tosi paljon kyllä sitä keskustelua niinku tästä näiden käsittelemästä teemasta, kuten juuri esittelit.
Joo, mä oon nauttinut kyllä paljon tästä konseptista. En varmaan sitä muuten jaksaisi pyörittää, jos en nauttisi. Mutta on ainakin kiva päästä puhumaan erilaisista mieltä liikuttaneista kirjoista. Ja nämä sekä tämä Teittisen teos että tämä Edistyssinfonia, niin molemmat kyllä todellisesti on sellaisia. Että pitää olla kyllä aikamoinen jotenkin Ville Rydman, että lukee nämä ja ei mikään liikahda missään aivoissa tai sydämessä.
Joo, näinpä. Ja tosiaan ehkä yleisesti niin yleisölle tämä Paavo Teittisen pitkä vuoro saattaa olla tutumpi kuin tämä Edistyssinfonia, kun tämä pitkä vuoro sai myös tietekirjan Finlandia-palkinnon.
Joo, Tieto Finlandian. Joo.
Kyllä viime vuonna, niin sitä myöten ollut myöskin sen tiimoilta julkisuudessa, mutta ehkä muutenkin ennen sitä. Mutta ehkä tämä ei ole niin kuin ensimmäinen kerta tämä kirja, jolloin monet kohtaa tämän tematiikan nimenomaan Paavo Teittisen kynästä tulleena, koska tämä kirjahan siis pohjautuu sellaisen niin kuin tutkivan journalismin tapauksiin ja artikkeleihin, mitä Paavo Teittinen on Helsingin Sanomissa julkaissut vuosien myötä, jossa hän on niin kuin tarkistanut tai perehtynyt siihen, että minkälaista riistoa, ja riistokin mun mielestä tuntuu ehkä terminä niin kuin vähän lievältä.
Kyllä.
että niin kuin suomalainen työelämä, että mitä se pitää sisällään, että tässä siis puhutaan niin kuin ihmiskaupan tunnusmerkit täyttävästä tapa niin kuin hyväksikäytöstä. Ja monella erilaisella alalla. Ja ainakin mun kokemus tästä kirjasta on se, että vaikka on lukenut noita niin kuin Paavo Teittisen juttuja aikaisemmin Hesarista, ja ne on aina ollut tosi pysäyttäviä, niin sitten vielä kun ne niin kuin tuo tavallaan yhteen ja nämä eri yhteiskunnallisten niin kuin toimintojen, tai tavallaan, että tässä on ravintolamaailmaa, tässä on niin kuin siivousmaailmaa, tässä on rakennusalaa, tässä on maataloutta ja marjabisnestä, niin sitten se alkaa näyttämään vielä kuitenkin systemaattisemmalta ja niin kuin rakenteellisemmalta tämä kokonaisuus, kuin mitä sitten taas ehkä vielä niiden niin kuin yksittäisten juttujen perusteella.
Joo, ja kyllä mulle aina jotenkin kirja jättää erilaisen jäljen siitä lukemisesta kuin lehtijuttu. Siihen vaikuttaa varmaan moni asia. Ensinnäkin totta kai se, että kun kirja on pidempi kuin lehtijuttu, niin siinä kirjan maailmassa on pidempään ja se ehtii jotenkin ehkä vaikuttaa enemmän. Sitten kun tässä Hesarissa lukee jonkun jutun, niin voi olla, että se lukee jossain aamiaispöydässä ja sen kokee siinä hetkessä tosi vahvasti, mutta sitten aikaa menee ja se vähän niin kuin unohtuu, tai jos ei unohdu, niin vähän häipyy jonnekin taka-alalle. Ja vähän tällaista ilmiöstä Teittinen itsekin tuossa puhuu, kun hän kirjoittaa jotenkin siitä, että kun hän ehkä aloitti tämän työnsä, tai hänen niin kuin eka tämmöinen huomioita herättänyt juttu tästä aihepiiristä, kehitteli näitä nepalilaisia ravintoloita ja niin se tapahtuvaa ihmiskauppaa, että ihmiset oli hirveän järkyttyneitä siitä jutusta ja se tuntui synnyttävän sellaista niin kuin pientä boikotointia ja vaikutti siltä, että kulutuskäyttäytyminen muuttui vähäksi aikaa ja näin poispäin. Mutta sitten pikkuhiljaa se ehkä vähän unohdettiin ja sitten ihmiset palasi taas niihin samoihin ravintoloihin, missä he olivat aikaisemminkin asioineet ja jotain muuttuu, mutta ehkä sitten perustavasti kuitenkaan se asia ei niinku korjaantunut millään tavalla. Ja joo, että siinä mielessä mun mielestä, vaikka olisi näitä juttuja lukenutkin Hesarista, niin toi, että ne lukee tolleen yksien kansien välistä kirjaksi painettuna, niin on mun mielestä aika niinku voimallinen kokemus. Ja mulla se ainakin kyllä herätti sen, että niin kuin helvetti, että missä maailmassa me oikeasti tai minkälaisessa maassa me oikeasti eletään, että me jotenkin puhutaan Suomessa jotenkin hyvinvointiyhteiskuntana ja että täällä jotenkin kunnioittaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja työelämän pelisäännöt on jotenkin hyvällä mallilla ja näin, niin tuosta mulle tulee enemmän se fiilis, että meidän yhteiskunnan perustoiminnot perustuu. Siis ei mitenkään niin kuin poikkeuksena, vaan siis säännönmukaisesti vierasperäisen työvoiman riistoon ja vielä semmoiseen riistoon, mikä niin kuin oikeasti mun mielestä lähenee just tätä modernia orjuutta, mitä Teittinenkin tuossa käyttää käsitteenä.
Hmm. Ja siis just se meidän ehkä niin kuin sellainen totuttu ajattelumalli on sellainen, että jossain Katarissa tai Dubaissa tai näin niin kuin tällaisissa vauraissa Lähi-idän maissa, niin siellähän juuri tällaista niin kuin vierasperäistä työvoimaa nimenomaan niin kuin riisto hyödynnetään sekä tavallaan ihmisten kodeissa, mutta myös vaikka jossain, jos miettii jotain niin kuin suurten urheilukilpailujen järjestämistä ja mitä kaikkea infrarakentamista niin kuin niihin liittyy, niin jotenkin mä ajattelin, että paljon jotenkin ulkoista, että siellähän tällaista niin kuin ongelmaa on ja tällaista niin kuin ihmisiä hyväksi käytetään. Ja sitten mun mielestä se, niin kuin mikä on tämän Teittisen kirjan yksi niistä suurista ansioista, on se osoittaminen siitä, että tämä ei ole missään kaukana ja muualla tapahtuvaa. Että todella niin kuin törkeää, ei vaan tavallaan ihmisten niin kuin palkkaukseen liittyvää tai työaikoihin niin kuin liittyvää hyväksikäyttöä ja riistoa tapahtuu systemaattisesti Suomessa, vaan että täällä tapahtuu myös just tällaista niin kuin siis ihmisten vapauden riistämistä. Ihmisten hyväksikäytetään ja niin kuin pimitetään ihmisiltä tai estetään mahdollisuuksia saada tietoa omista oikeuksista. Pidetään niin kuin erossa jotenkin muista ihmisistä just nimenomaan, jotta ei tavallaan sellaisten niin kuin kontaktien kautta pystyisi jotenkin saamaan sellaista tietoa osallistumaan yhteiskuntaan, vaan että ihmisiä sellaisella niin kuin niin jotenkin siellä on heidän fyysistä ja psyykkistä terveyttä niin kuin uhaten tai jotenkin sitä hyväksi tai jotenkin niin kuin alistamalla, niin pidetään tällaisessa riistotyössä tai hyväksikäytetyssä asemassa. Ja että sitä tapahtuu nimenomaan niin kuin monella eli yhteiskunnan saralla, mutta se näyttäytyy, voi olla vähän eri tavalla tai erilaisia rakenteita ja erityyppisiä tilanteita. Mutta koska sitä tapahtuu kuitenkin niin laajasti, niin se on pakko nähdä niin kuin osana tavallaan tätä yhteiskuntaa. Ja koska mun mielestä just se, että se sitoo sen niin hyvin, tai siis niin kuin tässä tavallaan kertoo myöskin poliisista, oikeuslaitoksesta, niin kuin kaikesta tavallaan siitä, että miten ne, joiden pitäisi olla ne niin kuin valvovat tahot ja viranomaiset tai auttavat tässä, niin kuin ei tarjoa sitä apua tai tukea tai rakenteita niin kuin, jopa tai siis tavallaan tehdä sen mahdottomaksi niin kuin, tehdä tätä riistoa, mutta sitten myöskään suoraa niin kuin apua niille uhreille, että mulle just nimenomaan tämä niin kuin alkaa, tai siis mulle tuli ainakin sellaisia uusia ajatuksia Suomesta luokkayhteiskuntana, tai että mitä luokkayhteiskunta tänä päivänä tarkoittaa Suomessa ton kirjan lukemisen myötä.
Todellakin, ja että miten se tässä kirjassakin kuvattu hyvin alisteinen työväenluokka, joka koostuu nimenomaan maahanmuuttajista, että miten he on myös hyvin näkymättömiä siitä huolimatta, että heidän työnsä varaan niin kuin rakentuu just ne ihan meidän päivittäiset peruspalvelut. Että tässä puhutaan kuitenkin ihan vaikka jostain päiväkotien ja koulujen siivoamisesta, julkisista rakennushankkeista, niiden marjojen ja vihannesten keräämisestä, joita me ihan tavalliset keskiluokkaiset suomalaiset ostetaan meidän ruokakaupoista ja niistä lounasravintoloista, missä me käydään. Tuossa oli mun mielestä yksi jotenkin sille hyvin kuvaava esimerkki sellaisesta nepalilaisravintolasta, missä tätä ihmiskauppaa tai hyväksikäyttöä tapahtui, mikä sijaitsi Pasilassa ja missä just niin kuin tyyliin poliisit ja oikeuslaitoksen ihmiset kävi lounaalla ihan arkisesti. Ja tämä on myös sellaista, mikä ei liity välttämättä pelkästään siihen, että ihmiset niin kuin ummistaisi silmänsä täältä, vaan että se on oikeasti siis, siitä voi olla vaikea tulla tietoiseksi, että esimerkiksi Teittinen on tehnyt aika järjestelmällisen ison työn, että hän on niin kuin kaivannut nämä tapaukset. esiin. Mutta kyllä mulla, kun mä luin ton kirjan, niin oli silleen vähän, mä olin just menossa itse asiassa laivalle, koska mä olin menossa siis Tukholmaan ja sitten kun tuossa kuvataan just vaikka näitä siivoojia, ketkä työskentelee risteilyaluksilla, niin mut tuli niinku todella jotenkin semmoinen epämiellyttävä olo vähän, että mä en halua mennä tuonne laivalle, että kun mä niinku siis niin kuin tiedän faktaksi, että siellä on varmasti niin kuin joukossa aika paljon ihmisiä, jotka on maksanut niin kuin aivan järkyttävät kynnysrahat siitä, että he ylipäätään on saaneet sen duunin ja että he on päässeet sen duunin kautta Suomeen. Ja sitten, että heiltä riistetään jatkuvasti, ei makseta täydestä tunneista ja maksetaan niin kuin täysin niin kuin alisen, mitä pitäisi maksaa, niin tulee tosi niin kuin myös itselle epämiellyttävä fiilis siitä. Ja samalla myös semmoinen, että ei tämä ole mikään semmoinen, mistä voin yksilötasolla ikään kuin irtaantua tai olla sillä, että no mutta minulla on tämä sädekkä, minä toimin oikein, minä en niin kuin jotenkin silleen kontribuoi tähän bisnekseen millään tavalla, koska se on just niin osa meidän yhteiskunnan perusrakenteita, että siltä ei oikein pääse sille pakoon.
Ja mun mielestä toi on nimenomaan yksi niistä asioista, joka on musta niin kuin vaikuttavin, tärkein tai silleen kylmäävin niin kuin tuossa kirjassa, että just sen tajuaminen, että tämä, no toi, ehkä myöskin, koska alustatalous on sitten taas niinku omanlaisensa logiikan mukaan ja niinku omanlaisensa tavallaan kokonaisuus, niin tämä kirja ei siis käsittele esimerkiksi volttia tai niinku tällaisia, mutta jota mä mietin kuitenkin, mä liitän ne niinku kuitenkin jollain tavalla tavallaan tähän laajempaan kokonaisuuteen, kun puhutaan tällaisesta niinku systemaattisesta hyväksikäytöstä ja riistosta, niin silleen, että se on niinku yksi asia olla, että sä voit valita olla käyttämättä niinku volttia, mutta se on niinku toinen taso, kun silleen, että sä et voi, niinku, tai siis se, että sä valitsisit, että mä en niinku voi mennä enää vaikka mihinkään näihin rakennuksiin, koska mä en tiedä, että millä ehdoilla tämä niinku rakennus on rakennettu, tai ne, jotka on tämän laittaneet kasaan, niin onko heille maksettu asianmukaista korvausta, onko niillä ollut asianmukaiset työtunnit, onko niillä ollut niinku mahdollisuus, tai siis, että nukkuuks ne silleen 30 pakkasasteessa jossain parakissa ilman juoksevaa vettä ja näin edespäin, niin, niin sitä valintaa ei niinku pysty tekemään samalla tavalla. Tai just se, että en tiedä, mikä siivousfirma vaikka siivoaa tätä koulua tai päiväkotia tai niin kuin kaupungintaloa tai niin, että se ei myöskään, vaikka mä en itse edes usko tällaiseen niin kuin kulutusperustaisiin boikotteihin vaikuttamisen keinona niin paljon, tai siis ajattelen, että tärkeämpi niin kuin ratkaista asiat rakenteellisesti eikä laittaa tavallaan nojautua siihen, että sittenhän ihmiset voivat vaan kieltäytyä, mutta tämä mun mielestä osoittaa sen ehdottomasti, että se ei toimi. Että ei näistä asioista voi kieltäytyä, ne on pakko ratkaista systemaattisesti.
Jep, tosin voltista voi kieltäytyä.
Niin, sitä voi kieltäytyä.
Ja mä kyllä kannustan kaikki kieltäytyyn voltista. Mä itse en ole ihminen, joka uskoisi semmoiseen niin kuin moraaliseen syyllistämiseen ja tämmöisiin niin kuin siihen liittyen niin kuin kulutusvalintojen kautta just niin kuin niin kuin saavutettavaan muutokseen, että mä ajattelin myöskin, että ne ratkaisut tehdään rakenteiden tasolla, mutta siitä huolimatta mä oon sitä mieltä, että silloin kun se valinnan mahdollisuus on, niin kyllä se kannattaa käyttää ja hyödyntää, ja siksi kannustan kaikkia miettimään, että onko volttia pakko käyttää vai voisiko vaikka kulkea sen lyhyen matkan sinne ravintolaan, vaikka olisikin darra ja väsyttäisi.
Joo, siis joo, nimenomaan näin, ja siis musta volt pitää kieltää.
Niin pitää, ehdottomasti.
tai siis, että se pitää niinku, niiden pitää olla työsuhteita, että tämä pitää työsuhteistaa, ja jos sillä työsuhteistamisella päädytään sellaiseen lopputulokseen, joka ei ole niinku taloudellisesti kestävä sille yritykselle, niin sitten se lopettakoot sitten itse itsensä. Mutta tällä tavalla niinku toimintalogiikalla tämä ei voi jatkuu.
Asia on juuri näin. Mutta voitaisiin ehdellä lyhyesti myöskin tämä Edistyssinfonia-teos, koska tämä ei välttämättä ole kaikille samalla tavalla tuttu kuin mitä Tieto Finlandia-voittaja todennäköisesti on. Eli Edistyssinfonia on tosiaankin tämän Nicoletta Esinenkun ja Teatro Spalatoriin laatimatta tai kirjoittama tämmöinen monologinäytelmä. tämä on siis esinenku ja tämä teatteri on siis niin kuin moldovalaisia ja tässä käsitellään siis enemmän semmoista Euroopan sisällä tapahtuvaa työelämän riistoa. Että jos tuossa Teittisen kirjassa on enemmän silleen Eurooppaa laajempia globaaleja riistoketjuja, niin tässä kuvataan enemmän sitä niin kuin Euroopan sisäistä liikettä ja että miten läntinen ja pohjoinen Eurooppa kohtelee eteläistä Itä-Eurooppaa vähän niin kuin omana silleen, vähän tällainen kolonialistisen linssin läpi ja käyttää heidän niin kuin kansalaisiaan itselleen edullisena vierastyövoimana, joka sitten tulee tänne kausityöläisinä vaikka keräämään marjoja tai vihanneksia ja näin poispäin. Ja tämä on mun mielestä ihan todella hyvä teospari tuolle Teittiselle, koska siinä missä Teittinen kyllä sitkin joku tunne aina välillä välittyy, mutta hän on kuitenkin silleen enemmän analyyttinen siitä. Hän ottaa kohtansa niin kuin tosissaan ja on selvästi hyvin paneutunut siihen, mutta ei hän ihan hirveästi tunnetta kuitenkaan niin kuin näytä siinä tekstissä. Mutta sitten taas tämä edistyssinfonia on raivokas ja vihainen ja ihan syystä.
Se on siis upea ja itse asiassa joku saattaakin muistaa, itse en muista, että missä jaksossa se oli, mutta jossain meidän viime vuoden jaksossa, jossa me luettiin pätkä jostain sellaisesta teoksesta, joka on vaikuttanut, niin mä luin itse asiassa vähän, että tämä edistyssinfonia on itse asiassa ollut läsnä omaa luokkaa podcastissa jo aikaisemminkin ja siis myöskin just siitä syystä teki muhun silloin ensilukemaltaan erittäin kovan vaikutuksen, koska niin kuin hassulla tavalla, että vaikka itse on täysin just ja valitsematta, mutta täysin osa sitä rakennetta, joka toteuttaa sitä systemaattista hyväksikäyttöä ja joka niin kuin just nojaa siihen, että meillä on näitä joidenkin muiden maiden kansalaisia, joilla ei ole niin paljon valinnanvaraa ja he voivat nyt sitten tulla niin kuin tekemään näitä paskaduuneja, että mitä me suomalaiset ei nyt enää meidän koulutustasolla ja jotenkin siis muuten ei nyt vaan jakseta tehdä ja näillä ehdoilla jakseta tehdä, niin samaan aikaan mä koin sen niin kuin raivon, jota tavallaan meitä tai tätä tai meidän yhteiskuntaa kohtaan osoitetaan tuossa teoksessa itsekin niin kuin voimaannuttavana, koska musta se on just, että tavallaan musta niin kuin tällaisia ongelmia tai tällaista tavallaan tällaisia rakenteita, niin niitä ei oikein pystytä purkamaan, jos ainoa mitä käytetään on sellainen niin kuin jotenkin niin kuin moralistiset tunteet ja pelkkä tavallaan häpeä, vaikka musta häpeästäkin voi saada voimaa, mutta siinä pitää tehdä just se silta siihen, että ei niin kuin vaivu sellaiseen silleen ankeuteen ja sellaiseen, että voi ei, että kaikki on huonosti ja mitä ne ei voida tehdä ja en tiedä kuka minä olen tässä kaikessa, vaan musta tossahan oli kyse siitä, että niin kuin tossa oli niin kuin niin paljon sellaista mun mielestä toimijuutta, tunnetta, niin kuin sellaista tavallaan myös sille älyä siinä kuvauksissa siitä, että mitä tapahtuu ja miltä tuntuu olla niin kuin erilaisissa rooleissa ja tehdä niin kuin näitä paskaduuneja ympäri läntistä Eurooppaa tai et etenkin siis Saksa ja Suomi on sellaisia, jotka tuossa käytetään esimerkkeinä. Että itsekin mulle siitä tuli sellaista niin kuin voimaa just siitä, että tulee sellainen niin kuin paskaksi ja palamaan fiilis, että nyt että meidän pitää niin kuin yhdistyä ja silleen sanoa tälle ei tai näin. Ja musta se on todella kovaa taituruutta, että siihen kykenee. Tai että toi on tavallaan se fiilis. En tiedä, saako kaikki tuota fiilistä, mutta mulle ainakin tuli sellainen tosi, siis, ja sanon, että on ehkä vähän vinksaantunutta, mutta niin kuin voimaantunut fiilis toimintaa kohtaan, kun mä luin tätä.
Mä ymmärrän tuon. Mua kyllä myös hävettää. Siis suomalaisena lukijana hävettää. Ja tämä on siis dokumentaarinen tämä näytelmäteksti, eli tämä perustuu ihan niin kuin todellisiin keisseihin ja todellisten työntekijöiden kertomuksiin. Ja tämän on suomentanut Tuukka Tuomas Jukka ja hän on kirjoittanut tähän myös tosi hienot laajat jälkisanat, missä hän kontekstoi tätä teosta, kertoo vähän tästä teatteriryhmästä, joka tässä on taustalla ja myöskin kontekstoi tämän edistyssinfonian 2020-lukulaiseksi suomalaiseksi työväenkirjallisuudeksi. Ja se on mun mielestä silleen tosi kiinnostava määritelmä, koska useinhan just kun käyttää nimenomaan suomalaista työväenkirjallisuutta, koska useinhan siis ajatellaan, että se on sit niin kuin tavallaan suomen kielellä tuotettua, Suomessa julkaistua ja näin. Mutta just tämä siirtolaisuusaspekti niinku haastaa mun mielestä niinku tosi olennaisella tavalla, että mitä se suomalainen työväenkirjallisuus oikein niinku on. Ja tässä on siis nimenomaan tätä suomenkielistä käännöstä varten kirjoitettu tähän tämmöinen niinku esipuhe, missä puhutellaan nimenomaan suomea. Ja voin sanoa, että se ei ole mitenkään ihan mairitteleva. Ja siitä ehkä tulee myös se silleen, että ihan vitun niin kuin häpeällistä olla suomalainen. Pitäisikö mun lukea täältä pätkä?
Mm. Joo, lue vaan.
Tässä on tosiaan, kun tämä on dokumentaarinen tämä teos, niin tässä on käytetty esimerkiksi vaikka tällaista, että miten, mä en muista ihan tarkkaan mistä alun sitaatti on, mutta tämä liittyy tämmöisiin niin kuin johonkin maatalouden vähän tämmöisiin niin kuin promomatskuihin, että millä niin kuin perustellaan sitä niin kuin tämmöistä siirtotyövoiman käyttöä niin kuin ruoan tuotannossa. Ja tässä alussa on sitaatti ja sitten sen jälkeen alkaa tämä tekstikatkelma, mutta mä nyt luen tämän, niin tästä saa paremman kuvan. Suomalaisilla maatiloilla on välitön tarve kevään ja kesän kausityöntekijöille. Tarjolla on erilaisia tehtäviä aina taimien istuttamisesta marjojen poimimiseen. Jokainen liikenevä käsipari on tarpeen kotimaisen ruoan varmistamiseksi suomalaisten ruokapöytiin. Jokainen liikenevä käsipari on tarpeen, mutta eivät sinun kätesi. Eivät sinun kätesi Suomi. Sinun kätesi eivät ole käytettävissä. Sinun kätesi Suomi ovat käytettävissä ainoastaan aamiaista varten, kun nuolet poistaa ja marjahillosta tahriutuneita sormiasi 30% vähemmän sokeria. Sinun kätesi Suomi ovat käytettävissä ainoastaan lounasta varten, kiehuvaa ja höyryävää, kermaista kalakeittolautasta varten. Miksi puhuisimme haavoista, tulehduksista, viilloista, halkeamista, naarmuista, palovammoista, ihottumista työläisten käsissä pelloilla tai kalan kasvattamoilla? Niin, miksi veisimme sinulta ruokahalusi? On jotenkin tosi harvinaista lukea kirjallisuudesta noin tämmöistä Suomi-mainittu tyyppistä kamaa, mikä osoitetaan noin suorana kritiikkinä suomalaista yhteiskuntaa kohtaan.
Joo, siis no mä ehkä ajattelen, että vaikka tässä käsitellään Suomea ja sitten siinä käsitellään Saksaa, niin mä sitten kuitenkaan siis totta kai se koskettaa meitä, se puhuttelee meitä suoraan, mutta kyllä mun nähdäkseni niin tämä on laajempi ilmiö tai että ei Suomi siinä mielessä ole erilainen kuin Ruotsi tai Norja tai siis että koko EU:n alue, jos nyt sitten menee enemmän sellaiseen tavallaan talouden ja markkinatalouden ja kapitalismin niin kuin toimintaan ja siihen, että miten me itse asiassa säädetään lakeja sen ympärille, että miten meidän talous toimii, niin koko EU-alueellahan me eletään tavallaan sellaisessa taloudessa, jossa nimenomaan niin kuin kannustetaan kilpailuun ja jossa tavallaan hinta määrää tosi kovaa sen, että mitä saa myöskin siis, että julkiset tahot saa ostaa tai siis tavallaan sellaisessa, että se niin kuin toimintalogiikka, joka nimenomaan ajaa sitten tähän riistämiseen ja tällaisiin alihankintaketjuihin ja nimenomaan siihen, että no mistä maasta pystymme niin kuin kusettamaan ihmisiä näihin duuneihin näillä ehdoilla. Niin se on samanlainen koko EU-alueella, enkä halua siis poistaa tällä niin kuin lauselmalla mitään vastuuta meiltä, vaan enemmän ehkä todeta sitä, että musta niin kuin tällaisten tosi silleen suoraan tehtyjen esimerkkien ja jotenkin tällaisen kautta niin päästään niin kuin tosi ison asian äärelle ja vaan sen takia, että se on iso. Ei tarkoita sitä, etteikö sitä pystyisi, niin kuin pitäisi muuttaa tai just jotenkin toimia sitä vastaan ja yrittää purkaa, mutta mulle taas niin kuin tuli sellainen silleen, että mä näen tavallaan sellaisen ison globaalin jotenkin kuvan tosta. Ja ehkä sen takia mulla ei herää niin paljon sellaista niin kuin häpeän tunteita, siis joo, mulla herää niin kuin häpeän tunteita meidän kaikkia kohtaan tai jotenkin silleen kansallisesti, kansainvälisesti, ja näin, mutta ehkä ei, että se ei ole se niin kuin mulle sellainen primääri, vaan mulle tulee sellainen kuin taistelutahto tai joku sellainen, koska et kun tässä on kyse niin isoista kysymyksistä, niin isoista rakenteista, josta on tosi vaikea yksilönä jotenkin löytää sitä sellaista, että miten minä vaan tässä minun pienessä niin kuin toimintakentässäni pystyisin tätä vastaan taistella, että en nosta enää noita marjoja. No ei varmaan olisi kannattanut, mutta enkä näin. Mutta ehkä silleen, että musta toi niin kuin siitäkin siis, että se niin kuin onnistuu, koska musta välillä ehkä mä itse tykkään myöskin kirjallisuudessa tai taiteessa siitä, että jonkun tosi konkreettisen esimerkin tai niinku tosi sellaisen niinku tarkkarajaisen jotenkin asian kautta päästään käsiksi ja avataan jotain tosi isoa universaalia.
Todellakin samaa mieltä. Usein silloin pystytään sanoa sit enemmän kuin, että jos liikutaan liian semmoisella yleisellä tasolla. Ehkä mä vielä siitä niinku Suomen pinpointtaamisesta sanoisin sen, että mun mielestä se on sen takia kanssa aika olennaista, että Suomessa on, tai vallitsee semmoinen henki, että no, mutta kun me ollaan niin pieni, me ollaan niin vähäpätöinen, että me ollaan osa globaalia maailmaa, mutta ei tämä ilmastonmuutos kuitenkaan, että ei se niinku ratkee Suomen toimilla, tai mikä tahansa iso ongelma, ei se ratkee Suomen toimilla, että Suomi on kuitenkin niin pieni ja vähäpätöinen, joissain asioissa ollaan silleen, että Suomi on niin merkittävä jotenkin ulkopoliittisesti ja jotenkin meidän asemamme suhteessa Venäjän rajan naapurina ja ties mitä tälleen. Että se on vähän semmoista kyllä opportunistista, että milloin Suomella on muskeleita ja milloin ei. Mutta siinkin suhteessa mun mielestä siis tällaiset niin kuin suorat syytökset, jotka kohdistuu myöskin Suomeen, toki myös muihin maihin, niin on mun mielestä tarpeellisia.
On, siis ehdottomasti tarpeellisia, ja ehkä mulla on vähän tällainen, olen töissä politiikassa ja joka päivä jotenkin, tai siis että näen myöskin niin kuin miten paskassa järjestelmässä me eletään joka päivä, niin sitten ei ehkä samalla tavalla ehkä mulla on niin kuin jotain turtumista, mutta sitten samaan aikaan on sille, että vaikka tulee uusia asioita, niin ei niin paljon yllätä, vaikkakin mulle nämä yhdessäkin toi tavallaan sellaisen uuden asteen tai uuden just suomalaisen ehkä luokkayhteiskunnan niin kuin analyysin tason, mutta yhtä kaikki niin musta tuossahan on kyse myöskin siitä suomalaisesta jotenkin identiteetistä tai kansallisesta identiteetistä reiluna kansana ja sisukkaana kansana,
kyllä,
jotka niin kuin kokee todella kovan kolauksen. Ja musta siinä mielessä just, että tämä on tosi hyvä, tämä niin kuin Suomea kohtaan tehty pinpointtaus, koska just se, että mehän ajatellaan, että toisin kuin monet muut EU-maat tai silleen, että ne on silleen, että no ranskalaiset on nyt tollaisia ja espanjalaiset on tollaisia ja italialaiset nyt on kans vähän sellaisia huithapeleita ja ne ei nyt edes puhutakaan noista kreikkalaisista, mutta me ollaan tällaista niin kuin rehtiä ja työnteosta niin kuin jotenkin nauttiva tai jotenkin, että me hoidetaan niin kuin hommat hyvin ja reilusti. Ja myös sit toisaalta silleen, että mehän ei niin kuin mistään hanttihommista, että me olla liian fiinejä tai jotenkin silleen tekemään asioita, että meillä on sisua ja me mennään metsään ja me hoidetaan. Ja se osoittaa, että ensinnäkään ei me mennä minnekään metsään, ei me poimita niitä marjoja, ei myöskään poimita niitä kurkkuja niin kuin sieltä pellolta, mitä nämä siirtolaistyöntekijät poimii tuolla Edistyssinfoniassa. Ja sitten silleen, että me ei olla niin kuin yhtään reiluja, meitä ei kiinnosta, että toi Teittinen tuo niin kuin esiin just sen, että miten järjestelmällisesti Suomi yhteiskuntana ei ole kiinnostunut näiden niin kuin maahanmuuttaja- ja siirtolaistyöntekijöiden olosuhteista, että ne, jotka sitten taas niinku yrittää purkaa sitä omaa tilannettaan ja yrittää olla eri viranomaisiin yhteydessä ja niinku ajaa omaa oikeuksiaan ja myöskin tehdä tietoiseksi, että hei, tiedättekö, että niinku esimerkiksi teidän kuntanne ostamissa palveluissa tapahtuu tällaista, niin saa vaan niinku vastauksessa lähinnä sille, että joo, hei, mene kielikurssille niin, että sä pystyt vaihtamaan duunia. Et ei niinku mitään sellaista, että hei, nyt me niinku otetaan kiinni tästä, että koko ala, niinku, että täällä tapahtuu tällaista tai mätää, vaan niinku ummistetaan vaan silmät ja ollaan silleen, että joo, no hei, ehkä sinä voit olla se yksilö, joka kaivaudut niinku ulos tästä kuopasta, mutta tämä on kuitenkin tällainen, mitä tämä on. Että tämähän on täysin meidän kansallista identiteettiä vastaan.
Tismalleen. Ja noista itse asiassa molemmista teoksista käy ilmi myöskin se, että miten monet tällaiset suomalaiset työnantajat, jotka toimii just näillä aloilla, missä paljon tapahtuu tätä riistoa ja jopa ihmiskauppaa, esimerkiksi just vaikka niin kuin maatalous, siivoussektori, että he niin kuin kategorisesti ei halua palkata suomalaisia työntekijöitä, ei myöskään halua palkata sellaisia maahanmuuttajatyöntekijöitä, joilla on vaikka riittävän hyvä suomen kielen kielitaito tai yhteyksiä suomalaisiin ihmisiin. Että jos on vaikka, jos puhuttiin Teittisen kirjassa esimerkiksi sellaisesta yhdestä siivousyrityksestä, jossa tämmöinen, niin kuin, että jos maahanmuuttajalla oli vaikka suomenkielinen vaikka kumppani, niin se nähtiin vähän niin kuin, että ei sovellu ton yrityksen työntekijäksi, mikä totta kai siis johtuu siitä, että silloin on tavallaan paremmassa neuvotteluasemassa suhteessa työnantajansa ja pystyy niin kuin eri tavalla nostamaan esiin niitä epäkohtia. Että nämä niin kuin myöskin kategorisesti hyötyvät siitä tietämättömyydestä ja vaikka kielitaidon puutteesta ja siitä, että jos ei työntekijä osaa suomea tai ei osaa englantia, ei välttämättä kaikissa tapauksissa ole edes niin kuin luku- tai kirjoitustaitoinen, niin on paljon helpompi riistää ja sumuttaa. Ja se on ihan hirvittävää. Mm.
Jotenkin ehkä silleen se, minkä tässä, että silleen nyt mä palaan taas siihen, että sinänsähän kyse just ei ole mistään ainutlaatuisuudesta tarinasta, vaan nämä on kuvausta siitä niin kuin yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta ajasta, missä me eletään. Että me eletään, niin kuin me ollaan rakennettu meidän yhteiskunnat kuitenkin kapitalistisen talouden ehdoille siis niin paljon, että meillä on niin kuin lakeja sen ympärillä, jotka ohjaa meitä toimimaan sillä logiikalla, joka kuitenkin perustuu siihen, että usein mun mielestä, kun ne, jotka puolustaa kapitalismia, niin ne selittää sen ehkä enemmän vaan sille jollain niin kuin markkinatalouden perusperiaatteilla, että hei, että sehän on hyvä, että kaikki ei ole niin kuin vaan ylhäältä päin ohjattu, että jotkut tuottaa jotain ja jotkut toiset tuottaa jotain muuta ja sitten niitä voi vähän vaihdella keskenään. Ja sitten kun niin kuin ihmiset vähän kilpailee, niin sitten saadaan innovaatioita ja koko ajan niin kuin kehitytään ja mennään eteenpäin. Mutta siis kapitalistinen markkinataloushan siis nojaa siihen, että kun niin kuin on sitä tehostuspainetta ja jotenkin, että kaiken pitää koko ajan olla vähän halvempaa ja kilpaillaan niin kuin myös siis ei laadusta vaan silleen hinnasta, niin silloin se ohjaa tavallaan niin kuin tiristämään ja siis silleen riistämään mahdollisimman paljon jossain niin kuin alimmalla tasoilla tuotantoketjuja tai silleen ihmisiltä irti, koska mitä enemmän sä riistät, niin sitä paremmat voitot sä saat. Ja siihen se niin kuin siis tavallaan se rakentuu se ketju. Eli oikeastaan niin kuin tätä taloutta on aika mahdotonta tehdä ilman sitä, että siinä tapahtuisi, että jossain vaiheessa tai jossain kohdissa niin kuin riistetään, koska se insentiivi on nimenomaan siinä, että se niin kuin rakentuu sen päälle, että sinä jonkun niin kuin omistajana tai hankkijana niin saat tavallaan et parasta laatua, vaan niin kuin pienintä hintaa.
Niin, tismalleen. Ja sitten jos miettii vielä siitä niin kuin luokkanäkökulmasta, niin kyllä mietin aika paljon myös sitä, että jos ajattelee vaikka just tätä niin kuin Suomen kontekstia ja mikä vaikka työväenluokan asema on historiallisesti ollut, niin meillähän on ollut ihan hirveän pitkään kuitenkin siis keinoja, joilla työväenluokka on voinut organisoitua. Toki on niin, että oikeisto on halunnut niitä keinoja horjuttaa, kuten nähdään vaikka tällä hetkellä, kun vaikka hallitus poisti näiden AY-liikkeiden tai AY-järjestöjen tämän jäsenmaksun verovähennysoikeuden esimerkiksi, niin kuin hyvin konkreettinen keino, että miten AY-liikkeen poliittista voimaa pyritään sen kautta horjuttaa kaikki poliittisten lakkojen rajoitukset ja tällaiset keinot. Mutta yhtä kaikki meillä on ollut niitä keinoja ja työväelle on ollut olemassa just niin kuin kaikki järjestäytyneet niin kuin omat osastot näissä ammattiyhdistyksissä ja näin poispäin. Mutta eihän ihmisille, ketkä on sysätty kokonaan yhteiskunnan marginaaliin, keltä tavallaan evätään pääsy siis sekä pysyvään oleskelulupaan, mutta myös kansalaisuuteen, koska he ei voi koskaan saavuttaa näissä oloissa niitä kansalaisuuden kriteerejä, niin eihän heillä ole myöskään mitään keinoa järjestäytyä sellaiseksi poliittiseksi työväenluokaksi, joka pystyisi vaikka niin kuin kampanjoimaan omien oikeuksensa puolesta.
Mm. Ja musta tämä on, että nyt just nimenomaan kun kiinnitetään tämä tällaiseen tavallaan niin kuin luokkaan ja luokkaan analysointiin, niin, niin miksi mä edelleen, tai siis miksi jotenkin musta tuntuu, että nämä kirjat toi mulle jonkun sellaisen ajattelun tason, joka tuntui sitten kuitenkin sit vähän niin kuin uudelta tai freesiltä tai silleen, että et on se, että kun ehkä se sellainen niin kuin sosiologinen Suomen yhteiskunnan luokka-analyysi, jossa mietitään nyt silleen, että miten tavallaan ihmiset ehkä jakautuu niin kuin eri luokkiin, ei vaan tälleen, että ketkä, et niin kuin järjestäydytään vaatimaan oikeuksia, että ketkä omistaa ja ketkä on niin kuin työntekijöitä, vaan enemmän ehkä silleen, että mikä on sun koulutustausta ja mitä se, niin kuin, miten se periytyy ja mitä se tarkoittaa ja miten niin kuin materiaaliset ehdot ja jotenkin tällaiset asiat linkittyy toisiinsa, niin on keskitytty tosi paljon jotenkin silleen keskiluokan analysointiin. Ja jotenkin just vähän silleen, että vaikka on ehkä päästy eteenpäin sitä, että koko Suomi ei nyt ole keskiluokkaa, että meillä on niin kuin muitakin tasoja, niin nämä kirjat tuo tavallaan tähän kehikkoon mielestä mukaan ihmisiä, jotka on kuitenkin kategorisesti koko ajan laskettu niin kuin Suomen ulkopuolisiksi. Ja tuo ne silleen, että ei, että nämä ihmiset on osa Suomea. Ne on osa meidän järjestelmää, että meillä nimenomaan, niin just mun mielestä just tämän suomentaja Tuukka Tuomas Jukan tähän jälkipuhe tässä edistyssinfoniassa, jossa hän, kuten sä sanoit, niin yhdistää tämän osaksi silleen suomalaista työväen kirjallisuutta, niin juuri tekee sen tavallaan vetämisen eleen siitä, että se niin kuin siirtolaistyövoima, jota Suomessa hyväksikäytetään, ei ole joku toiseen yhteiskuntajärjestelmään kuuluva luokka ja niin kuin osa ihmisiä, vaan se on meidän niin kuin järjestelmään kuuluva niin kuin ihmisluokka. Ja että sitä pitää käsitellä sillä tavalla ja nähdä osana niin kuin suomalaista yhteiskuntaa. Ja tällainen jotenkin niin kuin analyysi suomalaisesta yhteiskunnastahan meillä puuttuu, ja sen se Paavo Teittisen kirja systemaattisesti osoittaa, koska meillä ei oikeuslaitos, eikä poliisi, eikä muut niin kuin osaa tavallaan nähdä, eikä käsitellä näitä ihmisiä osana niin kuin Suomea, vaan ne käsitellään niin kuin sellaisina ihmisinä, jotka joku on tänne kuskannut ja joku hyväksikäyttää ja olisi varmaan jonkun toisen vastuulla ratkaista se, että he on täällä tai miten heitä kohdellaan, mutta eihän he meidän niin kuin osa meitä ole tai meidän yhteiskuntaa. Ja tollaista erottelua ei voi tehdä.
Joo, jep, kyllä. Ja mä voisin lukea sitaatin tuosta Teittisen kirjasta, kun mun mielestä yhdessä kohdassa hän tiivistää tämän erityisen hyvin, että miten nämä ihmiset on tämän järjestelmän väliin putoajia. Ja se menee näin. He olivat järjestelmän ulkopuolella. Siksi TE-toimiston virkailija käytännössä rankaisi työntekijää siitä, että tätä oli kohdeltu laittomasti. Migrin tarkastaja teki päätöksen karkottaa uhri ja päästää seuraava maahan. Poliisin tutkija laittoi esitutkinnan pinon pohjalle ja ammattiliiton johtaja keskittyi omiin jäseniinsä.
Nimenomaan.
Et kenen puoleen se sitten käännyt, että on rikosuhri päivystys ja siellä muutama hyvin asialle omistautunut työntekijä, joitain aktivisteja. Ja toki nyt on myöskin näissä instituutioissa ihmisiä, ketä tämä asia kiinnostaa ja niitä myöskin tuossa kirjassa myöskin on haasteltu ja kuvattu. Että toki on myös niitä ihmisiä, ketkä on ottaneet tämän niin kuin asiakseen, mutta siis järjestelmien tasolla, niin mikä se taho on?
Joo. Joo, siis nimenomaan, ja just nimenomaan näin, että niin kuin järjestelmän tasollahan tätä ei ole huomioitu eikä ratkaistu, vaikka siis just niin kuin eri asteilla totta kai on ihmisiä ja yksilöitä, ja siis, jotka on niin kuin pyrkinyt viemään tätä järjestelmää eri suuntaan. Ja siis niin suuri kunnioitus nimenomaan rikosuhripäivystystä kohtaan instituutiona ja niitä ihmisiä, jotka sitä on niin kuin pyörittänyt nämä viimeiset vuodet, koska se käy myös hyvin ilmi tästä Teittisen kirjasta, että se on niin kuin ollut ainoita tahoja, jotka on oikeasti sitten ottanut asiakseen ajaa ihmisten asiaa ja niin kuin ottaa huomioon tai tehdä myöskin sellaista yhteiskunnallista tavallaan analyysiä siitä, että mitkä on ne tahot, jotka on jotka on epäonnistuneet, kun niin kuin näitä kun nähdään tavallaan tällaista hyväksikäyttöä. Mä haluaisin ehkä mulle siis tästä teettisen kirjasta niin kuin kaikista tutuin tai niin kuin sellainen ala, niin kuin kaikista pisimpään ollut omassa jotenkin tiedossa tai omassa maailmassa olemassa, on tämä marjanpoiminta. Eli se on kuitenkin sellainen, että mä niin kuin itse muistan sen, miten vasemmisto nuoret jotain 10+ niin kuin vuotta sitten tai 10 vuotta sitten, niin tuli mukaan tai tavallaan kohtasi näitä marjanpoimijoita ja siis aktivisteja, jotka niin kuin heidän siis paristaan tulleet aktivisteja, jotka silleen ajoi heidän asiaan ja niin kuin toi esiin tätä, että kuinka räikeetä ihmisten hyväksikäyttöä on kyseessä. Siis et ei vaan se, että Suomeen tuodaan taimaalaisia marjanpoimijoita tekemään niin kuin todella paskalla ehdolla ja huonolla palkalla, mutta vielä se, että he joutuu maksamaan kynnysrahaa, niin kuin rahaa siitä, että he edes pääsevät tänne niin kuin tekemään näitä töitä ja että monien lopputulos on aika plus miinus nolla tai miinuksella.
Tai siis velkaantunut. Niin, joo, niin, pahasti velkaantunut.
Että hyvässä tapauksessa niin kuin lähellä plus miinus nollaa ja niin kuin huonoimmissa tapauksissa just pahasti silleen velkaantunut sen jälkeen, että on viettänyt kesän niin kuin täällä aivan epäinhimillisissä olosuhteissa. Ja sitten siitä alkoi tavallaan sellainen, että sellainen niin kuin systemaattinen vaikuttamisen kampanjointi tai jotenkin silleen, että mitä on seurannut sitten, että mitä ihmiset on jotenkin yrittänyt niin monella eri tasolla, niin systemaattisesti vaikuttaa tähän ja tämä, että miten hitaasti tämä niin kuin tavallaan pyörii. Mutta siis se, mitä mä halusin tästä niin kuin marjanpoiminnasta vielä sanoa, että musta niin kuin yksi räikeimpiä esimerkkejä siitä, että miten helppoa on myös jotenkin meidän yhteiskunnallisen järjestelmän tasolla olla piittaamatta niin kuin näistä tästä riistoista, on se, kun tässä kirjassakin kuvataan, että Suomen silleen korkeimpien viranhaltijoiden tai niin kuin valtiollisten viranhaltijoiden korruptioskandaali niin kuin liittyy myös tähän marjanpoimintaan. Eli hallitusneuvos Olli Sorainen, joka sit lopulta on niin kuin tuomittu korruptiosta liittyen siis nimenomaan siihen, että miten hän on valta-asemassaan sit suojellut niin kuin tätä marja-alaa ja etenkin niitä niin kuin yrityksiä siellä marja-alalla, jotka selkeästi on niin kuin toimineet räikeästi sitä vastaan, että niin kuin hyötyneet ja systemaattisesti hyödyntäneet tätä niin kuin vierasta, tai siis no taimaalaisia, mutta myös muita niin kuin marjan poimijoita. Ja että miten niin kuin yksi ihminen, että se on ja minkä tähden, että mitä siitä on saanut, että hän on saanut käyttöönsä lapselleen kalliin viulun.
Eikä edes niin kalliin. Niin, siis lopulta. Se oli joku 6 000 viulu ja siis se ei ole ihan hirveän iso hinta viulusta. Ne niin. On kalliita instrumentteja.
Mutta et ajattele niitä kaikkia ihmisiä, niitä marjanpoimijoita ja sitten tätä koko fucking alaa ja niinku sitä kokonaisuutta ja niinku yhden viulun. Että et ei nähdä sitä.
Se on pieni viulu ja niin. Se soi.
Niin, mutta se on kyllä siis maailman pienin viulu soi nyt Olli Soraselle, joka joutuu niinku kärsimään tämän rangaistuksensa siitä tästä korruptiosta, mutta musta se on niin kuin vaan niin kuin mielikuvana, musta se on niin kuin symboli sille institutionaaliselle välinpitämättömyydelle, että mitä meillä on tätä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa kohtaan, että yksi niin kuin 6 000 viulu ajaa sen yli, että tähän puututtaisiin.
Semmoinen on Suomi. No sit yksi semmoinen asia, vähän kiistanalainen asia, mikä on herättänyt keskustelua etenkin suhteessa teittisen teokseen, mutta mikä kyllä liittyy myös tuohon edistyssinfoniaan, on tämä orjuuskäsitteen käyttö. Eli Teittinenhän, tai tässä Teittisen teoksessa nostetaan tämä modernin orjuuden käsite jo tähän teoksen alaotsikkoon, joka siis kysyy, että kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen. Ja on lukenut kritiikkiä sitä käsitettä kohtaan, ja Teittinen myös itse tuolla teoksen lopussa sitä vähäsen reflektoi, että miksi hän sitä käyttää, ja tunnustaa sen, että siihen liittyy myöskin kritiikkiä. Ja se kritiikki siis usein ammentaa niin kuin siitä lähtökohdasta, että verrattuna esimerkiksi vaikka just tämmöiseen niin kuin Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisen kahle orjuuteen, niin onko tämä niinku tavallaan vähättelevä termi niinku sitä orjuuden historiaa peilaten, niin onko sinulla jotain mielipidettä tähän, miten sä näet, onko se vähättelevää puhua tästä ilmiöstä orjuutena vai onko se just oikea termi?
No mä olisin ehkä siis Paavo Teittiseltä toivonut niin kuin vähän enemmän kehystystä tämän termin ympärille tuohon kirjaan, koska uskon, että hän siis olisi voinut sen tehdä, että hän on varmasti miettinyt ja harkinnut tämän termin käyttöä ja tekee sen tahallaan. Ja siis hän kyllä sen selittää siinä loppusanoissa, että miten hän on päätynyt käyttämään modernia orjuutta, mutta se jää ehkä vähän lyhyeksi ottaen huomioon, että uskon, että hänellä olisi niin kuin paljon vielä enemmän sanottavaa tästä teemasta. No joo, mä itse ajattelen, että se on niin kuin perusteltua, vaikka mä olisin silleen hyvin harkitseva tämän termin käytössä. Mutta sinänsä, että orjuuden niin kuin historiassahan orjuutta on harjoitettu erilaisissa muodoissa ja erilaisilla perusteilla, että esim. Jossain antiikin Kreikassa tai näin, jossa on kuitenkin niin kuin ollut, tai siis että orjuus on ollut yhteiskunnallinen ilmiö, joka on ollut olemassa, niin silloin se, niin kuin, että ketkä on päätyneet orjiksi, niin siihen on saattanut liittyä vaikka jotain henkilön tekemää niin kuin rikoksia tai velkoja tai niin kuin jotain tällaista, joka on sit ollut se, että no niin, että sillä niin kuin oikeutetaan se, että nyt tämä henkilö joutuu toimimaan niin kuin orjan roolissa niin kuin tässä yhteiskunnassa. Mutta silloin se ei ole ollut tavallaan tällaista niinku rotuargumentointia, mikä sitten taas on ollut tässä niinku, no, etenkin Yhdysvalloissa, mutta ei vaan Yhdysvalloissa. Tämä on kuitenkin tää on niinku laajempi ilmiö kuin vaan, että ainoastaan Yhdysvalloissa olisi niinku harjoitettu sitten taas ihmisen niinku etnisyyteen, synnyinmaahan, ihonväriin niinku perustuvaa orjuuden oikeuttamista. Ja sitten tavallaan, että et kun se termi kuitenkin, kun siinä on niin kuin kyse mun mielestä vapauden riistosta tavalla tai toisella, ja just se niin kuin kontrollin aste, mitä sillä niin kuin orjatyövoimaa käyttävällä on siihen ihmiseen, että kuinka tavallaan suurta se on niin kuvaamaan sitä, niin mun mielestä just se, että ehkä jos sanoisi, että tämä on hyväksikäyttöä, joka täyttää ihmiskaupan tunnusmerkit, niin ehkä se olisi niin kuin faktuaalisesti tai terminologisesti korrektein tapa niin kuin kuvailla sitä. Mutta ehkä tämä moderni orjuus, niin kuin, että se on kuitenkin herättävä sillä tavalla, että tässä ei ole kyse siis vaan siitä, että palkka on painettu pohjaan tai että työtunteja on liikaa tai ylityökorvauksia ei ole tai jotain tällaista, vaan tässä on niin kuin kyse eri tavalla ja eri mekanismeilla toteutettava, mutta ihmisten niin kuitenkin niin kuin jollain tavalla niiden vapaudesta ja, niin kuin on, ja sen riistämisestä on tässä kyse. Ja musta siinä se termi tuo tuohon.
Joo, kyllä. Ja mä ehkä näkisin kanssa, että tuossa kuitenkin tuossakin teoksessa on vähän eri tasosta riistoa, mitä kuvataan. Mun mielestä kaikki tapaukset on siis järkyttäviä ja tuomittavia, mutta siitä huolimatta on se ehkä eri asia, että jos sä teet 7 päivää viikossa yli 12 tuntista päivää ravintolan keittiössä, mistä sä et käytännössä pääse lähtemään, sulle ei mitään kontakteja ulkomaailmaan, sä et voi opiskella kieltä, sä et voi pitää yhteyttä sun perheeseen versus sitten se, että sä oot kuitenkin vaikka niin kuin tavallaan vapaa liikkumaan ja ylläpitää sosiaalisia suhteita, mutta sua riistetään niin kuin siinä niin kuin niiden työehtojen kautta. Mm-hmm. Niin molemmat on tuomittavia ilman muuta, mutta se siinä ensiksi mainitussa ne olosuhteet on mun mielestä kyllä aika lähellä sitä, mitä mä itse ehkä ajattelen, että mitä orjuus voisi esimerkiksi tarkoittaa, etenkin siis modernissa muodossa, että tässä koko ajan kulkee tämä moderni etuliite mukana. Täällä kans täällä edistyssinfoniassa näissä esineen, kun esipuheestaan suomenkieliseen käännökseen, niin tässä kirjoittaa näin, että tämä orjuuden muoto on nykyaikaista ekologista orjuutta. Tämä orjuuden muoto on nykyaikaista muovitonta orjuutta. Tämä orjuuden muoto on nykyaikaista hiilidioksidipäästöjä vähentävää orjuutta. Ja sitten lopuksi tämä orjuuden muoto on nykyaikaista eurooppalaista orjuutta. Eli tavallaan piirretään niin kuin erilaisten attribuuttien kautta esille sitä, että minkä tyyppisestä orjuudesta on kyse. Ja mä itse ajattelisin, että ei se, mun mielestä se, mä en näe, että se on väheksyvää sitä kahle, niin kuin tämmöistä niin kuin rotuperustaista kahle orjuutta kohtaan, koska ei tämä väitä olevansa sitä, vaan tämä väittää olevansa tämän toisen tyyppistä orjuuttamista ja riistoa. Ja ehkä mä ajattelen myös niin, että jos me ihan liian tarkasti varataan joku sana kuvaamaan vaan tiettyä, tietyssä historiallisessa hetkessä tapahtunutta riiston muotoa, niin se voi myöskin hankaloittaa sen havainnoimista niin kuin, että, niin kuin nykyhetkessä ja niin kuin tarkastella, mitkä on sen nykyhetken ilmentymiä. Ja tämän voi kuulostaa vähän kaukaa haetulta vertaukselta, mutta kyllä minulle tulee mieleen vaikka keskustelu, mitä on käyty vaikka kansanmurhan käsitteestä ja siitä, että missä tilanteessa vaikka kansanmurhaa voidaan käyttää. Ja että kun jotkut ihmiset on vahvasti sitä mieltä, että on vain yksi kansanmurha suurin piirtein, mikä koko inhimillisessä historiassa on tapahtunut ja se tapahtui Natsi-Saksassa, niin tavallaan jos me hirveän tiukasti pidetään kiinni sen kaltaisesta kehityksestä, niin se voi estää meitä huomaamasta sen, että miten, minkälaisia eri muotoja se kansanmurha voi saada sitten toisissa konteksteissa. Niin ehkä mä ajattelen, että tässä voi olla vähän samantyyppinen logiikka, että totta kai pitää olla varovainen, ei voi niinku vesittää jotain vahvaa käsitettä ja siihen liittyvää hyvin väkivaltaista historiaa, mutta kuitenkin pitäisi olla hereillä sen kanssa, että asiat kuitenkin aina toistuu vähän uudenlaisissa muodoissa eri historiallisina aikoina.
Mm. Joo näin. Ehkä kun kuitenkin tämä siis sinänsä, että tämä on tuorehko tai siis että ei ole ainakaan niin vakiintunut ja niin selkeä termi niin kuin monille vielä ja että se voi just herättää tavallaan tällaista ja herättääkin niin kuin pohdintaa sen just sen oikeutuksen ympärillä, niin ehkä senkin takia mä ajattelen, että mä olisin kaivannut siis just vähän, että vaikka mä mun mielestä paavoteettisella varmasti on oikeasti perustelut sen käyttämiselle, niin ehkä olisin kaivannut nimenomaan vielä enemmän pohdintaa sen ympärillä ja sen kontekstualisoimista, vaikka toki tämä teos on enemmän ehkä jollain tavalla niin kuin journalistinen tai näin, että ehkä jos se olisi ollut niin kuin vielä enemmän sellainen yhteiskunnallisempi siis siinä mielessä, että se vielä enemmän niin kuin kiinnittyisi tähän aikaan ja yhteiskunnallisiin malleihin tai jotenkin sellaisen niin kuin yhteiskunnalliseen analyysiin, mitä tässä toki tehdään, mutta se tehdään sellaisesta journalistisesta niin kuin vinkkelistä ja vähemmän ehkä sellaisesta yhteiskunta-analyyttisestä tai tavallaan, niin silloin sille olisi ehkä ollut luontevampikin paikka siinä, mutta musta on hyvä, että tämän termin ympärillä käydään niin kuin keskustelua, koska sehän siis avaa mun mielestä samaan aikaan sitä, että mikä se on, mitä tapahtuu, että mitä meillä, niin kuin, mitä täällä näkyy, mitä ihmisille tehdään, mitkä ne olosuhteet on, joiden ympärillä he tai siis joihin alistettuina he niin kuin joutuu elämään ja toimimaan myös tämän päivän Suomessa. Et sinänsä mä toivotan ihan niin kuin tervetulleeksi tällaisen pohdiskelevan keskustelun tämän termin ympärillä.
Niinpä. Olisikohan se sitten siinä?
Se olisi ehkä tältä osaa siinä takaisin jääsateeseen.
Joo, sumu ei ole hälvennyt mihinkään tämän keskustelun aikana. Paitsi ehkä meidän päidemme sisältä on sumu hälvennyt ja nyt näemme taas maailman ja sen kaikki epäkohdat kirkkaammassa valossa.
Kyllä, mutta yhdessä voimme tehdä jotain. No niin, siitä sitten taas jatketaan seuraavalla kerralla.
Joo. Kiitos kun kuuntelit.
Hei. Heippa.